Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v novem, četrtem delu radijskega romana iz knjige Dragulu Pesku Tese Afšar, iransko-ameriške pisateljice. Knjiga je izšla pri založbi Družina. Govori pa o Rahabi iz Jerihe, ki je opisana tudi v Jozuetovi knjigi Svetega pisma. V prejšnjem delu smo slišali, kako se med prebivalci kanaanske dežele vse bolj širi strah pred prodirajočimi se Hebrejci. Tako kot vsi Kanaanci je tudi Rahaba kmalu slišala še več skrb vzbujajočih novic o Hebrejcih. V mesecih, ki so sledili porazu Sihona, so slavili zmago še v drugih osupljivih bitkah. Oblegali in zavzeli so obzidana mesta Nofah, Medeba in Dibon ter pobili vse prebivalce. Z vsakim porazom so bili Kanaanci bolj prestrašeni. Razširile so se govorice, da so Hebrejci velikani, da jih je kot listja in trave, da je njihovo orožje skovano iz nelomljive kovine in da imajo njihovi konji krila. Z vsako zmago so bile govorice bolj neverjetne. Rahaba ni verjela tem pretiranim pripovedim o hebrejskem ljudstvu. Spomnila se je Jobabovih besed o uničenju Sihona. Nič posebnega niso bili. Niso imeli izbranega orožja, nobenih oklepov, nikakršne zemlje in nobenega bogastva. To je bila zanjo prava podoba Hebrejcev. Pa vendar so osvajali mesto za mestom, premagovali vojsko za vojsko. Kaj je bilo takega na njih? Nad vsem tem so se zamislili celo meščani Jerihe, ki je bila obdana starodavnim obzidjem in je imela odlično usposobljeno vojsko. Kanaan se je ponašal z mnogimi obzidanimi mesti, a nobeno si ni moglo primerjati z Rahabinim domom. Zidovi Jerihe so bili pravo čudo. Tako debeli so bili, da so ljudje znotraj njih zidali domovanja in trgovinice. Če so v kanaanski deželi želeli poudariti, kako je nekdo močan, so rekli, da je grajen kot Jeriha. A celo prebivalci Jerihe so bili vznemirjeni zaradi osupljivih zmag Hebrejcev vzhodno od Jordana. V tistih mesecih se je povečalo število žrtvovanj, ker so se ljudje želeli zavarovati pred grožnjami tega strah vzbujajočega novega sovražnika. Rahaba je vohala meso, ki se je žgalo v templjih le nekaj kilometrov stran. Duhovniki so bili vse bolj izčrpani in sivi, ker ni bilo časa za spanje. Ljudje so tako množično drli v templje in koltarjem na hribih, da je kralj nazadnje odločil, da bodo vojaki vzdrževali red. Govorilo se je, da tempeljske prostitutke delajo noč in dan. Rahabi so se smilile. Upala je, da so preveč izčrpane, da bi še lahko mislile ali kaj čutile. Vratolomno malikovanje njenega ljudstva Rahabe ni privlačilo. Več konkretnih dejanj njihove vere je videla, večje sovraštvo je čutila do nje. Niti strah, niti obup je ne bi mogla voditi v roke Ašere, Baala ali Moloha. Kljub prevratnemu dogajanju zunaj zidov njenega doma je nemoteno živela naprej. Zapustila je Jobaba in že dolgo sta bili njena krčma in postelja prazni. Tiste dni je bilo manj popotnikov, ker so se bali plenilskih tujcev. Rahaba je privarčevala dovolj zlata, zato je ni skrbelo, ker ni imela dohodka. Na očetovi zemlji je vedno prišel prav dodaten par rok, zato je svoje dneve preživljala na polju in opravljala trdo kmečko delo. Njena koža je porjavela in njeni prsti so bili uničeni. To bo slabo vplivalo na moj posel, je pomislila, ko si je nekega popoldneva pod vročim soncem ogledovala neurejene konice nohtov. Ob tem spoznanju se je nasmehnila. Čeprav bi si pri 15 z veseljem izbrala takšno življenje, je zdaj vedela, da si kruha ne bi mogla služiti z ročnim delom. Življenje kmeta je bilo kratko in daleč od tega, da bi bilo sladko, in zanj ni imela moči. Nekega večera je prejela povabilo na gostijo, ki jo je prirejal daljni kraljev sorodnik. Počasi je postajala vse bolj priljubljena gostja na sprejemih, ki so jih prirejali vplivni možje, ki so si želeli posebne zabave zunaj zakona. Šla je na gostijo, ker je vedela, da si ne more privoščiti, da bi jo v bogatih krogih pozabili. Izbrala je obleko iz gladke svile, krem barve, obrobljeno srebrno vezenino. Iz njenih oblačil se ni dalo razbrati, da je vlačuga. Oblačila se je kot vse imenitne dame v Kanaanu, le da se je nagibala k preprostosti in ne k visokemu slogu. Spoznala je, da so obline ženskega telesa, ki se razodevajo z modro skromnostjo, moškim veliko privlačnejše kot tiste v načičkanih oblekah. Za razliko od tedanjih modnih trendov, ki so zahtevali, da so ženske spenjale skodrane lase v izbrane majhne pramene, je imela Rahaba spuščene po hrbtu. Na sebi je imela dolge, gugajoče se uhane in pripadajoče zapestnice na golih rokah. Ni nameravala dolgo ostati, želela je le narediti vtis. Rahaba, je vzkliknil gostitelj, ko je opazil, da je vstopila. Njegov obraz se je razširil na smešek. Odmaknila je njegovo roko z boka in se mu ljubko priklonila. Tvoja služabnica. Lepo bi bilo. Nasmehnila se mu je in ga pogledala v oči. Vaša vila danes prav žari, gospod. Zdaj, ko si tukaj, je res tako? Zasmejala se je. Nevarni kraljevski šarm. Vedela je, da vsakemu daljnemu sorodniku kralja godi, če mu rečeš, da je kraljevski. Kraljevska dlan se je preveč bližala spodnjemu delu Rahabinega hrbta, zato je hitro stopila stran in se zaletela v nekaj trdega. Obrnila se je in vzkliknila: "Oprostite!" Tistega moža je na videz poznala. V vojski je služil kot general in je bil eden vodilnih vojskovodij v Jerihi. Kako mu je že ime? Debir, se je spomnila. Manever izogibanja, je rekel resno. Razumem. Okrog oči so se mu pokazale majhne smejalne gubice. Rahaba je zardela in se obrnila, da bi na hitro pogledala gostitelja, ki se je že pogovarjal z nekom drugim. Prijateljski spopad, je odvrnila. Zarežal se je, jaz sem Debir. Vem, tvoj slove seže daleč, gospod, jaz sem Rahaba. Vem, tudi tvoj sloves seže daleč. Nagnila je glavo, torej bo najin pogovor zelo zanimiv. Prazno govoričenje mi ne ugaja. Tudi meni ne. Raje imam inteligentne pogovore, čeprav v svojem poklicu tega ne srečam pogosto. Tudi jaz ne. Zasmejala sta se in tistega večera je med njima zraslo medsebojno razumevanje, ki je mejilo na spoštovanje. V prvih urah njunega poznanstva se je Rahaba odločila, da bo Debirja sprejela za ljubimca. Debir je bil vesel, da je lahko postal njen spremljevalec. Rahaba je vedela, da k njej ni prišel iz poželenja ali čustvene navezanosti, ampak iz preproste želje, da bi se za nekaj ur osvobodil odgovornosti. Celo tako zanesljiv mož, kot je bil Debir, je potreboval kotiček, kjer ga niso nenehno nadlegovali, naj sprejema odločitve in sodbe in ravna modro. Kamor je Debir stopil, je na ramah nosil težo nenehnih pričakovanj. Njegove 3 žene in številni otroci so se zanašali na njegovo vodstvo ravno tako močno kot njegove čete v kraljevi vojski. Zato je Debir k Rahabi preprosto prišel zato, da je lahko svobodno zadihal. V nasprotju z njenimi drugimi ljubimci je znal ceniti njeno duhovitost in se je rad pogovarjal z njo. Tako je pogosto govoril o državnih zadevah, o temi, ki se je povprečnemu moškemu iz Jerihe zdela prezapletena za žensko. Nikoli ni izdal državnih skrivnosti, ker je bil po srcu vojak. Pripovedoval pa je o bojih, ki so besneli okrog njih, in o spremembah, ki so prihajale v Kanaan. Hebrejci oblegajo Oga, je povedal nekega večera. Poteze na njegovem obrazu so bile gladke in nenavadno brezizrazne, kot da ne bi pravkar izrekel najbolj pogubne novice za Kanaan v zadnjih stoletjih. Rahaba je osupnila. Og, kralj Bašana, je slovel kot velikan po postavi in po sposobnostih. Njegova železna postelja je bila eno od čudes sveta, tako široka in dolga je bila. Nihče od Kanaancev si ni mogel zamišljati drznosti človeka, ki bi šel na pohod proti njemu. Zdaj bodo Hebrejci gotovo uničeni, je dejala. Debir jo je presenečeno pogledal, vendar ji ni odgovoril. Se ne strinjaš? Reciva, da se mi to ne zdi tako očitno. Misliš, da jih Og ne more premagati? Misliš, da lahko opustošijo mesto Edreji? Edrej je nekaj drugega. Z ene strani ga varuje soteska, z druge pa gora. Mesto je stisnjeno k njenemu pobočju. Vojaško gledano je neosvojljivo. Ne morem si zamišljati, kako bi Mojzes in njegovi čarovniški vojaki lahko prišli noter. Torej, ni tam tudi Og? Za zdaj je. Tam se je naselil in mora le počakati, da bodo Hebrejci odšli. To bo dolgo in naporno obleganje in Hebrejci si ne morejo privoščiti, da bi tako dolgo le postopali okrog in ničesar počeli. Potrebovali bodo hrano, vodo in sveže pašnike za govedo. Nazadnje bodo morali odnehati in bodo odšli. Rahaba se je namrščila. Mislila sem, da se bojiš Ogovega poraza. Zdaj pa mi poveš, da se mu ni treba niti boriti, da bi zmagal. Debir je stopil k oknu in se zazrl na ravnice in hribe, ki so vodili k Jordanu. Njegove oči se niso smehljale, ko se je z nasmeškom obrnil k njej. Ponosni kralj izjemno težko prenaša dejstvo, da se je moral brez boja skriti. Morda ne bo izgubil, ne bo pa niti zmagal. Og je bojevnik in njegov ponos se lahko kosa z velikostjo njegove postave. Veliko prepričevanja bo potrebno, da ga bodo obdržali v mestu Edreji. In ti misliš, da ima več ponosa kot zdrave pameti? Bomo videli. Og se je odločil za bojni pohod. Ponosen norec, kakršen je bil, je vzel s seboj vso vojsko, da bi se v bitki pomeril s Hebrejci. Le eden izmed vojakov je še živel toliko časa, da je lahko drugim povedal zgodbo, mimoidoči trgovec pa jo je prinesel v Jeriho. Edreji so napadli roji sršenov. V mestu jih je mrgolelo. Konji so podivjali in ljudem ni bilo pomoči. Njihovi piki so bili tako strupeni, da so pomorili mlado in staro. Celo močni možje so tulili od bolečin in v mukah preklinjali. Og tega ni več prenesel. Dovolj hudo je bilo že to, da je bil ujetnik v lastnem kraljestvu. Zaradi sršenih pikov pa je bil tako ogorčen, da je bilo zanj preveč. Je mar sužen, da mora ždeti v lastnem gradu in se skrivati pred nekimi potepuhi? Zato je sinovi in celotno vojsko odkorakal na spopad s Hebrejci. Hebrejci so pobili vse do zadnjega in si prisvojili njihovo zemljo.
Radijski roman.
Drage poslušalke in dragi poslušalci radijskega romana, slišali ste četrti del iz knjige Dragulj v pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Ta je zapisala že 10 romanov, ki so izšli tudi v slovenskem prevodu. Za slovenski trg jih je izdala založba Družina. Radijskemu romanu lahko prisluhnete tudi na zahtevo. Posnetke dobite v našem audio arhivu. Prihodnji teden v petem delu bomo slišali, kako so se začeli prebivalci Jerihe zavedati, da bodo prihajajoči Hebrejci napadli tudi njih. Vabljeni k poslušanju v četrtek ob 21:40.